Gepler adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 2-nji maýy hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olaryň habarlary dinleň, olar bilen hemen ýogsa nanyň gurban tanış edýär. Adatlygyň yerli habarçylary Lewapda opan harafatda azdan 30 adamyň ölenligini, pidalaryň arasynda çağalaryň hem bardygyny habar berýärler. Adatlygyň Lewapda habarçysynyň 2-nji maýda beren maglumatyna görä 27-nji aprelde turan güýçli ýel harafat wagtynda onlar çadam helak boldy. Edil häzir azdan 30 adamyň ölenligi, olaryň köpüsiniň çağalary da anyklandy diýip bu maglumaty anamdar seçmek hem tassyk etdi. Bir ýol bolan çağanyň ýatyna bardym. Ol ýere ölen Çağanın en atasından dil hatalma üçün polisiyanın vekili hem geldi deyip havarça etdi. Onun sözlerine göre polisiyanın ofisleri ölen Çağanın kakasından arız şikayetin yok mu deyip soraptır. Çağanın kakası arız şikayetin bar. Nem üçün beyle güyüşlü harasat olacağını önünden duydurmadınız. Harasat turcağını aydanlığınızda Çağam ölmezdi deydi. Polisiyanın vekili bu neyagiliyle sen öz elin gülen gömdün. Çağaların tapmanı yören adamlar var deyip gödök cevap verdi deyip adatlığı 2-nji maýda gowşan maglumatda aýdylýar. Daşary ýurtlarda habar serişdelerini internete sızyp çykan maglumatlara garamazdan türkmen häkimiýetleri Lewapda bolan tebigi harasatdan ýar geçen bir hepde golaý wagtyň içinde onuň ýetiren ziýanlary, adam pidalary barada hiç bir maglumat bermedi. Türkmenistan dünýäde 10 minlerçe adamyň ölümine sebäp bolan global COVID-19 pandemiýasyna garamazdan Beýik Watançylyk Urşunda gazanylan ýeňişiň 75 ýyllygyny harp parat we bayramçylyk dowralary bilen berler. Mundan başga türkmen prezidenti gadanyň beýleki ýurtlarynyň hem ählisine yübiley dowralaryny gurnamagy hem de bu bayramçylyga taýýarlyk görmekde olary kömek bermegi teklip edýär. Käbir neşirleriň maglumatyna görä, harplar Aşgabatda halk haky Dahi yadigarlığının kolu önnakı meydançada geçirilecek davaralı yürüyüşe ve yürüyüte enzamları görkönmek çarelerine berk tayarlık görüyorlar. Tadakhanın maglumatına göre yurtta olacak bayramçılığın hormatını 1941-45 yılların Beyik Vatançılık Urşuna katnaşan veteranları, Urşa katnaşanların ayarlarını silahlamak davarası hem kurnular. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev öz kararı bilen yurdun odalkı prezidentinin gayri Dariga Nazarbayeva parlamentin senatına başlıklık etmek boyunca ıhtiyarlıklarını yatırdı. Bu kararın nem bilen bağlılığı anıklaştırılmayar. Tokayev Twitter'da ona işen ve önürcülüklü zähmet üçin minnetdarlık bildirdi. Senatın resmi saytına Nazarbayeva'nın ıhtiyarlıklarının yatırılayanı barada maglumat berilmedi. Yurdun konstitusiyasına layıklıkta senatın spikeri devlet başkanı öz vezipe borçlarını yerine getirip bilmedik yağdayında prezidentin vezipesini yerine getirmeli ilkinci emeller olup duruyor. Dariga Nazarbayeva deputatlık mandatını Tokayev'in kararı esasında aldı. Kazakistan'ın prezidenti geçen yılın 12. Ağustos'unda önünden önkü prezidentin kaydını parlamentin yukarı palatasına ağda edip belledi. Tokayev şeylelik gülen 2016-njy ýylda Kakasy döwlet başçylygyny görenni senator wezipesine bellenen Dariga Nazarbayevanyň parlament ygtyýarlyklaryny täzeden açdy. Täzeden başlamak Nazarbayevanyň mandatynyň möhletiniň gutarmagynyň 3 ýyl ozal, ýagny möhletinden hasyň uzaldylmagyna getirdi. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda senatyň deputatlarynyň ygtyýarlyk möhleti 6 ýyldan ibarat. Demirgal Koreýanyň lideri Kim Chen In soňky 20 günni ilkinji gezek jemgyýetçiligi görünýär. Onun köpçülükte görünmözlügü dünyanın İngur yapık yurtlarının yerinin başlarının sağlık yağdayları hakkında gek burunların köpölmeğine alıp geldi. Koreyanın merkez havarguluğu 2. mayda Kim Chengi'nin Pükenyanın eteğine vurulan dökün öndüryan zavodun davaralı açılışına katnaşıp lente kesenliğini havar verdi. 6. gün çap edilen suratlarda liderin yılgarıp kömökçülerle gürülüşü ve zavodu gözden geçirişi görkodiler. Bu suratlar resmi metduatda hem çap edildi deyip Reuters onların asıl nuskoduğunu tasdiklamazdan kavar veriyar. Merkel kavar kulluğu Kim Chengi'nin zavodun açılış davarasına beyleki yukarı dereceli resmiler ve soltanlı öz uyusu Kim Yo Chong ulen gelenliğini kavar verdi. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre ağası vezipesini yerine getirip bilmedik yağdayına yurda yol başlık etmek onun ayarlığı önüne geçmeli. Havar agentliğinin maglumatında Demirgal Koreyanın liderinin son keptelerde köpçülüğe çıkmalığının hiçbir sebebi görkodilmeyar. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini ýartyňyz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyny iň köp okalan habarlaryň, şoň bilen birlikde de iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenabat urşdan soňky şäheri atly diýär diýen atlan çap edilen makala we gepleşik çekýär. Lewapda Karasat. Aşgabat bir saat öňünden duýdurdy. Adından 10 adam öldü. İlat Trump'a ýüzlenmekçi. Türkmenabatda güýçli apy tupan turdy. Lewapda turan tupanyň soňky maglumat el ýetersizligi ilaty başa gaýlyga sezewar etdi. Taşary ýurtlardaky türkmen toporlary Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäýäsligine girdi. Taşary ýurtlardaky türkmen toporlary Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme